Jedna z najslávnejších antických tragédií Medea rozpráva príbeh krásnej a žiarlivej princeznej, ktorá z posadnutosti k svojmu manželovi spácha príšerný zločin. Manželstvo hrdinu Jasona a ohnivej barbarskej princeznej je na začiatku šťastné a plné vášne. Po tom, čo medzi nich vstúpia intrigy a iná žena, sa láska Medei premení na nebezpečnú posadnutosť. Najprv pomocou mágie zavraždí svoju mladú sokyňu a jej otca. Potom, šialená žiarlivosťou a túžbou po pomste, vykoná najzúfalejší čin, akého je matka schopná. Zavraždí svoje dve krásne deti, ktoré nadovšetko miluje. V polovici 80. rokov sa stal zločin, ktorý nápadne pripomínal práve túto starodávnu legendu o žiarlivosti a pomste. Zločin sa odohral na východnom Slovensku v pohraničnom mestečku Sobrance, ktoré nikdy predtým nezažilo podobnú tragédiu. Dodnes sa tam o tomto čine rozprávajú vymyslené aj pravdivé historky. Dodnes jeho obyvatelia špekulujú, kto bol vtedy na vine a čo sa vlastne stalo. Isté je, že tak ako to v tragédiách býva, za obeť padli tí najnevinnejší.
V psychoanalýze sa často používali na vysvetlenie a pochopenie takých zložitých javov ľudskej duše grécke mýty. Mýtus o Medei, podobne ako mýtus o Oedipovi alebo Narkisovi, odráža tzv. Archetypy, to znamená také hlboko zakorenené vzorce správania, ktoré sa u ľudí objavujú bez ohľadu na historickú etapu, éru, a týchto ľudí znovu a znovu prekvapujú a hlavne šokujú ich okolie.
Mladý Laco M. pochádzal z umeleckej rodiny. Jeho matka bola známa miestna hudobníčka a maliarka. Jemu a jeho bratovi sa dostalo hudobného vzdelania a obaja snívali o založení vlastnej kapely. Koncom 70. rokov odišiel Laco M. doštudovať do Bratislavy na strednú knihovnícku školu. Tam sa osudovo zoznámil s mladou Máriou. Bola to láska na prvý pohľad. Zoznámili sa na ulici a ich pomer bol od začiatku romantický a vášnivý. Mária v tom čase pracovala v Bratislave ako korešpondentka, ale v skutočnosti pochádzala z Pavloviec, malej dedinky na východe. Život slobodnej ženy v Bratislave sa jej páčil, ale snívala o tom, že jedného dňa si založí rodinku a usadí sa v menšom meste. Ako pôvabná a inteligentná mladá žena mala mnoho nápadníkov, ale jej vzťahy krachovali na idealizme a romantizme, s ktorými pristupovala k mužom. Sexuálnym stykom sa vyhýbala. V jej predstave znamenalo dokonalé splynutie tiel a duší jedine manželstvo. Chcela jedného muža na celý život, toho pravého a osudového. Pre ňu to bol mladý Laco. V ňom našla Mária svoju osudovú lásku, na ktorú dlho čakala a pre ktorú si uchovávala svoju čistotu. Laco jej vášnivé a úprimné city opätoval. Netrvalo ani pol roka, Mária otehotnela a mladí sa vzali. V tom čase ale musel Laco odísť na vojenčinu. Mária zostala s malou dcérkou Majkou u svokrovcov v Sobranciach. O rok na to porodila aj druhú dcérku Paulu. Mária od začiatku do novej rodiny nezapadla. Najmä s manželovou matkou Alžbetou mala neustále konflikty. Mária vyčítala svokre lakomosť a zlé srdce, svokra vyčítala Márii výchovu dcér, ale aj spôsob, ako sa obliekala a chovala. V domácnosti často vznikali roztržky. Mária mala podrezaný jazyk a konfliktnú tvrdohlavú povahu. Často utekala od svokrovcov k svojej matke do Pavloviec s plačom. V tomto období nadviazala dva mimomanželské pomery. S jednou neverou sa manželovi aj priznala. Tvrdila, že išlo len o platonickú lásku, pretože sa potrebovala niekomu vyžalovať. Laco manželke veril a odpustil jej. Keď sa vrátil z vojny, manželia dostali panelákový byt na námestí Družby a konečne sa mohli osamostatniť. V tom čase bolo manželstvo šťastné. Mária vychovávala dve krásne céry a Laco sa zamestnal ako podlahár v okresnom meste. V mestečku bol považovaný za príťažlivého muža, ktorý je objektom záujmu pre mnohé ženy. To, že sa vrátil z bratislavských štúdií ženatý, bolo pre mnohé dievčatá sklamaním. Márii vtedy lichotilo, že má za manžela populárneho muža. V tom čase sa zdalo, že nič nemôže pokaziť šťastie pôvabného párika. Jediným problémom boli pre mladú rodinu peniaze. Aj keď sa Mária neskôr zamestnala, stále to nestačilo pre štvorčlennú rodinu. Vtedy Laco využil svoje hudobnícke schopnosti a spoločne s bratom Tomášom začali hrať v miestnej hudobnej skupine Kontakty. Kapela začala hrávať na podujatiach po celom okrese. Kontakty preberali repertoár populárnych spevákov z 80. rokov, ale mali aj vlastné skladby a v okrese začali byť veľmi populárni. Časom chodievali hrať na svadby a zábavy až do Vranova alebo Košíc. Za každé podujatie dostal Laco peniaze navyše, ktoré rodine vylepšili rozpočet a Mária bola spokojná. V mestečku mala kamarátky, ale jej najobľúbenejšou činnosťou bolo denné snívanie. Jej romantické a idealistické predstavy sa spájali predovšetkým s Lacom. Žila vo svojom vlastnom svete románových hrdiniek a tvrdohlavo trvala na svojej predstave. Nedokázala sa prizrieť svojmu manželstvu realisticky. Manžela aj vzťah si idealizovala. Kamarátkam často rozprávala o tom, aká výnimočná je ich láska. Nerealistický prístup k životu ešte povzbudzovali knihy, ktoré čítala. Od detstva bola vášnivá knihovorka. Haltala všetky romantické príbehy o ceste Bronteových a ženské romány z edície Čajka, o osudových láskach na pozadí búhlivých historických udalostí. Zatiaľ, čo jej manžel žil v reálnom svete, ona žila vo svete ilúzií a snov. Konflikt na seba nenechal dlho čakať.
Vlastnosť, ktorú, keď sme sa jej spýtali, aby sa hodnotila sama svoja povaha, alebo sama zdôraznila, bola romantickosť. A skutočne ona sa hovorila ako veľmi romantickej osobe, ktorá verí vo vysoké ideály a ktorá proste neznesie sklamania. Vlastne táto silná romantickosť spôsobila, že nebola schopná sa vyrovnať so situáciou, ktorá je ináč bežná v každom manželstve, to znamená s výskytom nejakej manželskej krízy.
Problémy v manželstve nastali v roku 1982. Vtedy bola Mária náhodným svedkom toho, ako jej manžel pri skúške kapely flirtuje so ženou pochybnej povesti. Mária mohla predpokladať, že muži z kapely majú okruh svojich faniniek, ktorým venujú pozornosť. Každému by lichotil záujem a obdiv mladých žien. Ale Mária to brala ako zradu. Manžel v tej chvíli nepatril jej. Seno spriaznenosti duší, o dokonalom vzťahu a veľkej láske zrazu naberal realistickejšiu podobu. Mária pozorovala svojho muža a v tej chvíli sa v nej niečo zlomilo. Niečo puklo. Doma urobila manželovi scénu a hneď na druhý deň si bez slova pozbierala šaty, pobalila veci aj svojim dvom dcérkam, nasadla na vlak a utiekla. Keď sa Laco vrátil domov z práce, byt bol prázdny. Mladá manželka aj s oboma dcérkami unikala podobne ako jej romantické hrdinky. Mária s dcérami vystúpila v Českom Tešíne. Tam prespali v hoteli a Mária bola odhodlaná začať nový život. Po pár dňoch ju Laco v Tešíne našiel a presvedčil, aby sa vrátila domov. Mária súhlasila. Jej útek splnil svoj účel. Manžel sa kajal, dokazoval svoju lásku a bojoval o ňu. Mária čoskoro zistila, že svojimi útekmi dokáže manžela do istej miery vydierať a zastrašovať. Keď sa vrátili do Sobraniec, manželská pohoda trvala len chvíľu a problémy sa rýchlo vrátili. Mária sa začala trápiť. Každý víkend, keď manžel odchádzal hrať na zábavu, prosila, aby z kapely odišiel. Začala chorobne žiarliť na všetky ženy vo svojom okolí a najmä na tie, ktoré chodili tancovať na diskotéky, kde kapela hrávala. Svojím spôsobom tými ženami pohrdala. Ona sama bola veľmi pôvabná, elegantná a inteligentná žena, ktorá v nich nemusela vidieť konkurenciu. Mali však jednu devízu, ktorú ona nemala. Dievčatá, ktoré sa krútili okolo jej manžela, boli pragmatické a realistické. Cynizmus alebo irónia im nevadili. Pre Máriu boli veci lásky posvetné. Muž jej často vyčítal, že nepatrí do tohto sveta, pretože má hlavu v oblakoch. Mária zvolila inú taktiku. Snažila sa chodiť na všetky vystúpenia kapely a manžela strážiť. Vždy, keď videla svojho muža v spoločnosti nejakej inej ženy, robila mu doma scény. Ostatným členom kapely to liezlo na nervy a nemienili tolerovať hysterické výstupy. Máriine žiarlivostné scény sa zakrátko stali postrachom kapely a jej prítomnosť na skúškach a vystúpeniach bola neznesiteľná. Keď už nemohla chodiť na všetky vystúpenia, Mária začala svojho muža pozorovať tajne. Rovnako fanatická bola aj jej láska k dvom dcérkam, Majke a Pavlínke. Rozkošné dievčatá boli jej pýchou a radosťou. Keď sa hrávali s deťmi pred panelákom, neustále ich z okna a balkóna kontrolovala a dávala na nich pozor. Mala večný strach, že sa im niečo stane, ochorejú alebo si nejako ublížia pri hrách s deťmi. Vedela o nich, podobne ako o manželovi, rozprávať celé hodiny. Oddane a vášnivo opisovať, aké sú výnimočné a aké hlboké city k ním ona prechováva. Ale vzťah s Lacom bol stále neznesiteľnejší. Hádali sa už takmer každý deň. Keď ju raz požiadal, aby mu ohriala polievku, Mária v záchvate zlosti vyhodila hrniec s polievkou z okna na 6. poschodí. Potom vzala céry, postrhala záclony, pobalila sa a utiekla za matkou. Počas rokov 1983 až 1984 utiekla k svojej matke 10-krát. Vždy sa to končilo rovnako. Manžel za ňou po týždni prišiel a uzmierili sa. Po pár dňoch sa zas pohádali. V polovici roka 1984 už bola situácia neúnosná. Na jednom z vystúpení Mária videla, ako jej muž dostáva bosk od mladej ženy. Mária mu zas urobila scénu a požiadala o rozvod. Obaja museli povinne ísť na pohovor do psychologickej poradne. Psychologička ich prijala a manželia sa snažili dospieť ku kompromisu. Manželia navštívili psychologičku dohromady 3-krát a vytvorili dohodu. Mária nebude vyvolávať hádky kvôli žiarlivosti a Laco do roka skončí s hudbou. V opačnom prípade sa rozvedú. Mária nemala k psychologičke dôveru. Vyjadrila sa, že doktorka nadrža jej manželovi. Keď sa bavili o rozvode, psychologička pripomenula, že sa budú musieť súdiť aj o deti. A nik jej nemôže zaručiť, že céry prisúdia matke a nie otcovi. Vtedy Mária prepadla panike. Dostala sa do hlbokej depresie, mala úzkostné stavy, nemohla jesť ani spať. Začala uvažovať. Ak sa rozvedie, možno príde o céry. Nevedela si predstaviť život bez svojich detí. Zas sa pobalila, vzala deti a odišla k svojej matke. Tam čakala a premýšľala, čo bude ďalej robiť. V hlave mala zmetok. Zo vzťahu, ktorý vyzeral ako ideálne manželstvo, sa stalo peklo. Laco zostal v byte v Sobranciach. Po jednom vystúpení spoločne s kamarátom pozval k sebe na byt aj dve dievčatá. Jedna z nich bola Jana P. Všetci štyria sa dobre bavili, popíjali a dohadovali vystúpenie skupiny vo Vranove nad Topľou. V malom meste sa klebety šíria rýchlo, najmä ak všetci vedeli o rodinných problémoch dvojice. Mária sa o nočnej návšteve dievčat dozvedela. To bol definitívny koniec. Manželovi vynadala a potom odišla do Vranova, kde vyhľadala Janu P. Žiadala od nej priznanie, že je Lacovou milenkou. Jana P. to dôrazne poprela a vysvetľovala, že na byte bola aj kamarátka a ďalší muž z kapely a všetci sa len rozprávali. Mohla hovoriť čokoľvek. Mária aj tak verila len vlastným pocitom. Pred odchodom si od Jany P. vypýtala podpis na autobusový lístok. Podpísaný lístok chcela ukázať manželovi ako dôkaz, že bola vo Vranove za jeho milenkou. Začiatkom júna bola Mária so silami na konci. Bála sa rozvodu, bála sa, že príde o svoje deti. Uvažovala podobne ako Medea v antickej báji. Ako zraniť muža, ktorý zradil ich lásku? Ako sa pomstiť tak, aby bolesť nikdy neutíchla? 8. júna 1984 nechala obe cérky u matky a odišla do Sobraniec k doktorovi. Nechala si predpísať niekoľko krabičiek liekov na upokojenie. Diazepam, Radepur a Histeps.
Ona hovorila o svojom vzťahu k manželovi ako prvej, veľkej, čistej láske. Bol jej prvý sexuálny partner. A z toho samozrejme vyplývala aj tá forma tej žiarlivosti, pretože tá žiarlivosť, ako to býva, bola veľmi taká vlastnícka. A tým, že ju sklamal, tým, že ona bola presvedčená, že je neverný, tak tým vlastne sa v jej očiach strašne zhodil a podobne. A preto je toto aj mýtus o médii, že tá veľká, večná, čistá láska sa zmení na nenávisť, žiarlivosť a pomstu.
sobotu 9. júna navštívila svojho manžela. Mária bola pokojná a zas neúspešne prosila muža, aby skončil s hraním v kapele. Obom bolo jasné, že sa musia rozviesť. Potom sa milovali. Pre Máriu to bola symbolická rozlúčka. Po akte si vypýtala od manžela kľúč od bytu, aby céry Mária a Pavla mohli ešte stráviť nedeľu s otcom. Laco súhlasil, ale správanie manželky mu bolo podozrivé. Chceš spraviť nejakú hlúposť? Spýtal sa, ale Mária neodpovedala. Namiesto toho mu dala 500 korún a požiadala, aby kúpil cerkám bábiky. Keď Laco odišiel v sobotu hrať s kapelou, Mária prišla aj s cerkami domov.
Deti by kúpala, učesala a urobila im aj manikúru. Obliekla im pyžamka a zapla televíziu. Všetci pozerali rozprávku. Okolo 7 hodiny večer ich uložila do postele. Bola úplne pokojná. Po mesiacoch strachu, zúfalstva a úzkosti. Teraz skoro cítila akúsi úľavu. Mala pripravenú pomstu, na ktorú sa nedá zabudnúť. Do sladkého sirupu rozdrvila 20 tabletiek Histepsu, 2 tabletky Radepur a niekoľko tabletiek Diazepamu. Siru potom dala vypiť staršie dcere a potom mladšej. Deti zaspali. Potom si obliekla dlhé čierne šaty a zapila prášky. Zo svadobnej fotografie vystrihla svoj portrét. Keď ešte mohla, písala listy na rozlúčku, tie, ktoré mala ešte rozpísané. Romanticky a pateticky v nich žiada o odpustenie. Dávala rady do života. Vysvetľovala dôvody svojho činu. Svojej matke napísala: deti nič necítili, uspala som ich. Dajte nám ušiť rovnaké šaty do hrobu, chcem, aby sme boli pochovaní všetci traja spolu. Potom jej prišlo od veľké dávky zle a omdlela.
Zobudila sa v noci. Nevedela, koľko je hodín. Nevládala sa ani zodvihnúť z lážky. Doplazila sa do kuchyne a vzala 2 nože. O štvornožky s nožami v ruke sa potom dovliekla k deťom. Troma ranami bodla mladšiu Pavlu. Tá bola na mieste mŕtva. Jednou ranou pichla staršiu dcéru Máriu. Potom zazupadla do bezvedomia.
Rozširná samovražda je taký jav, kde človek sa rozhodne usmrtiť nielen seba, ale aj ľudí okolo. V prípade, že ide o ľudí blízkych, často ide takú formu, ktorú voláme, že poslať napred. To znamená, že ten samovrah zavraždí nejakých blízkych, nejakých rodinných príslušníkov a potom sa pokusí sám o samovraždu. Stáva sa však, a stretli sa opakovane s takým prípadom, že jemu samotnému niekto samovraždu prekazí, alebo už mu neostáva dosť energie na to, aby tú samovraždu dotiahol do konca. Ako keby nemal v sebe dosť takej tej agresívnej energie.
Už sa rozvidnievalo, keď sa Laco vrátil domov. Bol 9. jún 1984, 6 hodín ráno. Keď vošiel do bytu, privítala ho Mária v čiernych šatách. Bola omámená a nezrozumiteľne mrmlala, že céry zabila. Laco bežal do spálne, kde našiel mŕtve telo mladšej céry. Staršia ešte žila. Vrátil sa k žene, udrel ju tak silno, že padla na zem a bežal zavolať lekára. Omámená Mária zatiaľ odišla do kúpeľne. Tam si vzala žiletku a porezala sa na ľavom zápestí. Potom sa odobrala k oknu, možno chcela vyskočiť. Omdlela po tretíkrát. Prebrala sa až v nemocnici. Tri dni na to zomrela aj staršia dcéra, 5-ročná Majka. Bodnutie nožom nebolo smrteľné. Rana bola plitká, ako by Mária už nemala silu. Nôž zasiahol iba pľúca. Dieťa zomrelo na následky otravy liekmi. Mladšia, 4-ročná Paula bola mŕtva okamžite. Dve z troch bodnutí nožom zasiahli srdce a boli smrteľné. Márii sa nepodarilo zomrieť, aj keď chcela. Vo vyšetrovacej väzbe často plakala. Trpela depresiami. Nemohla spávať a jesť. Schudla na 42 kg. Často prosila, aby ju odsúdili na smrť. Žiadala od vyšetrujúceho policajta, aby jej podal kyanid. Neustále opakovala: chcem zomrieť, lebo už nemám prečo žiť. Chcem čím skôr zomrieť, aby som mohla konečne byť so svojimi deťmi. Stále sa bála, že cérky sa v hrobe prebudia a budú trpieť. Za dvojnásobnú vraždu svojich cér si odsedela 13 rokov.
Jej osobnosť sme hodnotili ako takú abnormne štrukturovanú. Hovorilo sa tomu hysterická a dneska sa tejto forme hovorí histriónska. A zvláštnosť tejto osobnosti je v tom, že jednak veľmi osobitne reaguje citovo, to znamená tie city, ktoré prežíva, sú veľmi impulzívne, silné, často sa striedajú, veľmi sa týkajú takých tých osobných vecí, keď ju niečo proste zaujme alebo niečo sa jej dotkne, tak tá emócia je strašne silná. Táto forma osobnosti sa prejavuje aj v medziľudských vzťahoch. Títo ľudia sú často konfliktní, neprispôsobiví, žiarlivosť je dosť typický rys ich osobnosti. A zároveň sa to prejavuje aj tým, čím sa zaoberajú vo svojom myslení a záujmoch. Často sú to veľmi nerealistické, romantické alebo infantilné témy.
Lacova kapela sa počase rozpadla. Laco sa po rodinnej tragédii napokon oženil s jednou zo svojich obdivovateliek a stal sa otcom 4 detí. Ale ani toto manželstvo nevydržalo a skončilo rozlukou manželov. Želanie svojej prvej manželky Márie, aby boli deti pochované v Pavlovciach, nesplnil. Obe céry pochoval na cintoríne v Sobranciach. Máriu prepustili z väzenia v roku, kedy by sa jej staršia dcéra Majka dožila 18 rokov.
Romantickosť a patetickosť našej médii sa prejavovala aj v tom, že pri psychologickom vyšetrení recitovala báseň, ktorú napísala na vysvetlenie svojho činu a nakoniec mňa ako znalcovi túto báseň venovala. A tam práve pre ňu takým osobitným spôsobom vysvetľovala celý tento čin a žiadala odpustenie ľudí a Boha.
Mojim deťom, odpustite, deti moje, že som vám pretrhla života krátku niť. Odpuste, že som sa nevedela so životom byť. Ja teraz sama plávam vo vodách temnosti a čakám, kým ku vám odídem do sladkej večnosti. Tam na cintoríne, kde mi vás zložili, kde ešte moje oči hrob váš nekropili, tam čaká aj na mňa ten kúsok zeme. To je tá posledná túžba, čo vo mne drieme. Nech Boha ľudia odpustia matke, nech meno jej nepreklínajú, Tí ostatní nech vo väčšie šťastie nech dúfajú. Pohasli hviezdy nádeje, pohasol mesiac, slnko sa stratilo. Žila som, všetko sa skončilo.